B, C, E, U.
Spoštovane, spoštovani, tudi zadnjih nekaj dni se je na osi Bruselj-London dogajalo veliko, o čemer ste morda slišali poročati naše kolege, tudi Luko, ki se mi bo špelo pridružil v tej rubriki. Vsi skupaj in vsak zase so omenjali eno pomembno temo, o njej danes. Ribice.
No, ob tej pomanjševalnici najprej pomislim na tiste male, okusne, slane prigrizke v obliki ribic, ki te zasvojijo, da jih ne moreš nehati jesti. Ampak ne spomnim se, da bi Luka kdaj govoril o njih.
No, o prigrizkih res ni govoril, a smo vendarle na dobri poti, ribe takšne in drugačne, zato danes, brez džingla, jemljemo v precep eno najbolj težavnih področij, ki nas zanima bolj malo, čeprav smo tudi mi, pomorski narod.
Govoril sem pa o skupni ribiški politiki Evropske unije ter o odnosih med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo po koncu tega meseca. Ja, kaj me tako čudno gledata? Po britanskem izstopu v februarju smo že na poti k novemu, drugemu Brexitu. Tako da naš dogovor, da besede na B ne izrekamo po nemarnem, drži, le danes jo bomo morali izreči. Večkrat.
No dobro, danes je morda res smiselno izrekanje te zloglasne tujke, za katero sicer vsi vemo, kaj predstavlja, ampak še vedno nihče ne ve, kaj natančno pomeni. In tega očitno ne bomo vedeli vse do 1. januarja 2021.
Sijajno. To pomeni, da bomo takrat vedeli, kaj natančno pomeni Brexit, kar bo na nek način sklenilo tudi mozaik, ki ga tule v tej rubriki najraje preskočimo, namreč zamenjevanje vsebine z nekakšnim površinskim vtisom o neki stvari. Elementarno, moj dragi Watson.
Pustimo Sherlocka pri miru. Ga bom morda potreboval, ko bom skušal razvozlati vse, kar se bo zapisalo pogajalcem v dogovoru. Namreč, čeprav ni videti tega v tej meri pri nas, je skupna ribiška politika eden pomembnejših delov evropskega dogovarjanja in večkraten vir dolgotrajnih, tudi celonočnih sestankov ministrov v Bruslju ali Luksemburgu.
Sestanki o ribištvu torej potekajo med kmetijskimi ministri. Glavni cilj SRP-ja, skupne ribiške politike torej, je zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti akvakulture okoljsko dolgoročno trajnostne in upravljene na način, ki je skladen s cilji doseganja gospodarskih in socialnih koristi ter zanesljive preskrbe s hrano.
Tu je še upravljanje flote. Vsaka država članica Evropske unije ima namreč določeno dovoljeno raven zmogljivosti ribiške flote. Nova ribiška plovila lahko v floto vstopajo le, če se predhodno iz flote umakne enaka zmogljivost.
Skupna ribiška politika je bila uvedena v 70-ih letih prejšnjega stoletja in je bila od takrat večkrat posodobljena, nazadnje januarja 2014. V naslednjem večletnem finančnem okviru, se pravi od naslednjega leta do leta 2027, je predvidenih več kot 6 milijard evrov v posebnem skladu za evropsko ribiško in za pomorsko gospodarstvo. Razporeditev sredstev je sicer določena v več programih na več področjih. Podroben razrez bi pomenil krepko podaljšanje te rubrike. Če pa primerjamo višino sredstev z višino zdajšnjega sedemletnega finančnega okvira, gre za nekaj manjši okvir. V tem sedemletju, ki se izteka, je bilo namreč za te programe namenjenih okrog 300 milijonov več. Je pa jasno, da je iz Evropske unije izstopila ena od ključnih držav SRP-ja.
Zelo pomemben del skupne ribiške politike je skrb za ribji stalež. Kot pišejo pri Evropski komisiji, je v interesu vseh, da imamo tak sistem upravljanja ribištva, ki dolgoročno ohranja reproduktivnost staležev, zagotavlja dobičkonosnost sektorja, omogoča enake ribolovne možnosti in ohranja morske vire.
In zdaj smo spet v decembru 2020. Pred dnevi pa so pri naših britanskih bratrancih, pri spletnem delu BBC-ja, povzeli smisel in težave pogajanj o ribištvu. Najbolj bode v oči pa že uvodni stavek, čež da je ribištvo za Britance v odnosu z evropskimi partnerji vedno bilo čustveno vprašanje. Vprašanje, ki ga privrženci Brexita razumejo kot enega od simbolov znova pridobljene suverenosti.
V tem prehodnem obdobju lahko ladje drugih članic Unije še naprej lovijo v britanskih ozemeljskih vodah, vsaj 12 navtičnih mil od obale. Britanci bodo po dejanskem izstopu nadzorovali izključno gospodarsko območje, ki bo segalo tudi do 200 navtičnih mil v vode Severnega Atlantika. Kvote, lastništvo ladi in druga vprašanja vezana na izlov so tista, ki so krepko podaljšala pogajanja.
In če samo to, kar sta povedala, razdelimo v dva tabora, potem je jasno, zakaj smo se tokrat morali ukvarjati z ribicami.
A, B, C, www.radio-slovenija.eu.